Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΕΒ, για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, από βάση της οποίας, μάλλον από την οποία προκύπτει ότι, για παράδειγμα, 3 στους 10 απασχολούμενους με υψηλά προσόντα καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται λιγότερες γνώσεις. Κύριε Βέργαδε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα.
Επίσης και σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ πολύ σοβαρό αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, γιατί λέγαμε και νωρίτερα με την Ελευθερία ότι είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή την μεγάλη φυγή ανθρώπων με υψηλά προσόντα στο εξωτερικό.
Είναι αλήθεια, όπως ακριβώς το λέτε. Είναι μια έκθεση αυτή που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη, που αφορά μια σειρά μελετών που κάνει ο ΣΕΒ πάνω σε αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας. Και ειδικότερα αυτό το ειδικό, η ειδική έκθεση αφορά την λεγόμενη αναντιστοιχεία προσόντων, και όπου ένα βασικό μήνυμα το οποίο βγήκε είναι ότι ένας από τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του. Και σίγουρα στο περίφημο φαινόμενο του brain drain, δηλαδή της φυγής ανθρώπινου δυναμικού, αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα, με βάση την έρευνα την οποία έκανε πρόσφατα και η ICAP, διαπιστώνει κανείς ότι στους βασικούς παράγοντες που οδηγούν καλά εκπαιδευμένους νέους απασχολούμενους έξω από τη χώρα είναι το θέμα των αποδοχών, βεβαίως ένας τομέας, είναι όμως οι καλύτερες εργασιακές συνθήκες που αναζητούν στο εξωτερικό, είναι όμως και η αδυναμία έβρεση εργασίας στον τομέα, στον κλάδο σπουδών στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων που τη χάνει στο εξωτερικό σε σχέση με τη χώρα. Διότι έχουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο εντοπίσαμε και που έχει να κάνει με την. Είναι από τα μεγαλύτερα, από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν οι απασχολούμενοι και αυτών που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Και αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να είναι οριζόντια, αλλά μπορεί να είναι, όπως λέμε, και κάθετη. Μάλιστα, στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή την περίοδο 2008-2017, αυτό το ποσοστό, όπως λέμε, υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης αυξήθηκε σχεδόν 60%. Με αποτέλεσμα το φαινόμενο να έχουμε 3 στους 10 με υψηλά προσόντα εργαζόμενους να καλύπτουν θέσεις εργασίας που απαιτούνται χαμηλότερο επίπεδο προσόντα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί μια, θα λέγαμε, αποτυχία της αγοράς εργασίας και βεβαίως δείχνει τα προβλήματα τα οποία αφορούν και τον τομέα της εκπαίδευσης και το πόσο καταφέρει να παράγει, να δημιουργεί και να παράγει εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν στον τομέα τους. Αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να βάλουμε και μια διάσταση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει υπερεκπαιδευμένη απασχόληση. Δηλαδή είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι κατά κύριο λόγο, οι οποίοι έχουν περισσότερα προσόντα, μεγαλύτερη και διαφορετική, αν θέλετε, εκπαίδευση από τη θέση που καλύπτουν. Και βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι έντονο σε τομείς οικονομίας που παράγουν αυτό που λέμε διεθνώς μη εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή δεν παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, να το πούμε διαφορετικά, στις διεθνείς αγορές.
Αυτό συνδέεται και με την κρίση όμως, η επιλογή του να ανοίξουν καινούργιες δουλειές με χαμηλότερες προσδοκίες.
Σίγουρα συνδέεται με την κρίση, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης, θέσεις εργασίας σε κλάδους και σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης και που παράγουν, αν θέλετε, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προσθέμενης αξίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα της μεταποίησης ή ακόμα στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, ενώ αντιθέτως παράγουμε θέσεις εργασίας σε κλάδους που δεν έχουν εμπορευσιμότητα, που δεν παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα, και όπως είναι το χοντρικό, αν θέλετε, και το λιανικό εμπόριο, ή αν θέλετε, οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν φύλαξη, αν θέλετε, ή επίσης τις υπηρεσίες καταλύματος. Και βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι και ένας τομέας, μάλλον, στον οποίο διαπιστώνουμε αυτή την απόσταση μεταξύ προσόντων και μεταξύ αυτών που έχει ο εργαζόμενος και αυτών που ζητάει θέση εργασίας, είναι η δημόσια διοίκηση. Εδώ θέλω να σας πω, και αυτό βέβαια το καταλαβαίνει κανείς, γιατί το δημόσιο παραμένει στο παρελθόν πολύ περισσότερο, αλλά και ακόμα και σήμερα παραμένει ένας ελκυστικός εργοδότης για ανθρώπους, για ένα ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ψηλά προσόντα. Παρόλο που οι θέσεις εργασίας πολλές φορές που προσφέρονται είναι χαμηλότερων απαιτήσεων. Σχεδόν το 58% απαντάται σε αυτόν τον τομέα.
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι και υψηλά αμοιβόμενες.
Δεν είναι. Υπάρχει και αυτό.
Προσφέρει σταθερότητα όμως, έτσι, γι' αυτό είναι επιλογή.
Είναι ίσως εντάσσεται σε ένα συλλογικό όνειρο που μας χαρακτηρίζει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα, αν θέλετε. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα της σταθερότητας, προφανώς. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχει το φαινόμενο να πηγαίνουν άνθρωποι με καλές σπουδές, εν πάση περιπτώσει, και να καλύπτουν θέσεις που απαιτούνται λιγότερες ικανότητες, λιγότερες δεξιότητες. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά, αν δούμε και τους κλάδους, και έχει ενδιαφέρον, είναι ότι βλέπουμε, ας πούμε, στον τομέα της γεωργίας, στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομείας Αλίας, για την ακρίβεια είναι αυτός ο τομέας, ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης. Από το 76% έχει πάει στο 90% το 2017. Και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι επέστρεψαν σε εισαγωγικά πίσω στο χώρο στον τομέα της γεωργίας άνθρωποι με υψηλότερα προσόντα και νεαρής ηλικίας. Είναι μια τάση που την παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και νομίζω έχουμε όλοι παραδείγματα σχετικά. Ναι.
Και έχουμε δει και εξωστρεφείς δράσεις και το ότι η γεωργία μας έχει αρχίσει και στρέφει τα μάτια της στο εξωτερικό.
Ξέρετε, δεν είναι κακό αυτό. Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχεις πολλές φορές πιο υψηλών ικανοτήτων ανθρώπινων δυναμικών σε κλάδους και σε τομείς που ζητούν λιγότερα προσόντα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα εδώ. Πρώτον, ότι συνήθως δεν κάθονται. Είναι πιο προσωρινές αυτές οι θέσεις. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα κοιτάξουν κάποια στιγμή να φύγουν.
Θα το χρησιμοποιήσουν ως μεταβατικό στάδιο, έτσι.
Ακριβώς. Άρα δεν πρόκειται λοιπόν και οι επιχειρήσεις που υπάρχουν σε αυτούς τους κλάδους να εκπαιδεύσουν, να εμβαθύνουν, αν θέλετε, στην εκπαίδευση του ανθρώπου δυναμικού. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώνει κανείς. Όπως επίσης υπάρχει και μικρότερη ικανοποίηση των νέων των εργαζόμενων σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Και αυτό έχει να κάνει και βεβαίως με την παραγωγικότητα. Συνήθως η παραγωγικότητα σε αυτές τις θέσεις εργασίας και σε αυτούς τους κλάδους, αν θέλετε, είναι μικρότερη από ό,τι στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, εκεί δηλαδή που οι εργαζόμενοι με τα υψηλότερα προσόντα και τις ικανότητες αισθάνονται και ισχύει αυτό, ότι παράγουν και συνεισφέρουν πολύ περισσότερο και σε πάση περιπτώσει αισθάνονται ότι κάνουν αυτό το οποίο σπούδασαν. Έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει όμως και από την άλλη πλευρά μια άλλη διάσταση που θα μου επιτρέψετε έτσι να την βάλω στην κουβέντα μας, είναι ότι εμείς έχουμε κάνει από την άλλη πλευρά έρευνα στον ΣΕΒ πολύ μεγάλου πεδίου, σχεδόν 800 επιχειρήσεις με ρωτήσαμε που είχαν άνω των 30 εργαζομένων και διαπιστώνει κανείς το εξής, ότι ενώ έχουμε ακριβώς στην Ελλάδα το φαινόμενο να ξοδεύουμε σημαντικούς πόρους για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, απ' την άλλη οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. Και μάλιστα στο 36% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του ΣΕΒ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Δηλαδή δεν βρίσκει ανθρώπους για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένες θέσεις.
Ναι. Αυτή η δυσαρμονία που οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αυτή η περίφημη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.
Μόλις το είπατε. Είναι ένας βασικός λόγος αυτός τον οποίο αναφέρεται, ότι δυστυχώς έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει διασυνδεθεί ακόμα με την αγορά, με την παραγωγή, με τις τάσεις, αν θέλετε, και τις εξελίξεις στην οικονομία, ώστε να μπορεί και να δημιουργεί περισσότερους νέους οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν πολύ πιο εύκολα, να έχουν αυτές τις γνώσεις για να απασχοληθούν στους νέους κλάδους και στους νέους τομείς που παράγει η σύγχρονη οικονομία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχει αυτό, αν θέλετε, αρνητικές εκπτώσεις στο τέλος και στην οικονομία. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε θίξει νομίζω και μαζί σε άλλη εκπομπή, ότι δεν δημιουργούμε επίσης εργαζόμενους σε ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης. Δηλαδή έχουμε λήψεις γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνικούς και σε όσους ασκούν συναφή επαγγέλματα. Ένα μεγάλο κενό εκεί, το οποίο έχει να κάνει ίσως και με μια τάση, αν θέλετε, που υπάρχει στην ελληνική περίπτωση, να θέλουμε και να
γίνουν όλοι γιατροί, δικηγόροι και φιλόλογοι.
Και γενικότερα να έχουμε την τάση να στρώχουμε πολλά νέα παιδιά να τελειώνουν γενικές σπουδές, το βάρνες εκπαίδευσης, αλλά λιγότεροι να τελειώνουν, αν θέλετε, σχολές τεχνικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Να σας πω μόνο ενδεικτικά.
Δουλειές που θα είχαν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Έτσι.
Το ξέρουμε αυτό βεβαίως, αλλά δεν είναι και εύκολες δουλειές. Από την άλλη πλευρά, ίσως δεν θεωρούνται και υψηλού κύρους δουλειές. Και εν πάση περιπτώσει όμως αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι αυτές ακριβώς οι θέσεις είναι θέσεις οι οποίες ζητούνται και συνεχίζουν να ζητούνται και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Και θα σας πω μόνο τούτο, για να δείτε έτσι ενδεικτικά τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτό, σε σχέση δηλαδή με την κατανομή των αποφύτων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, που είναι μια προηγμένη οικονομία, το 80% και πλέον των αποφύτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέρχονται από το τεχνικό επαγγελματικό λύκειο. Έτσι, άρα θέλω να πω.
Θέλω να πω σχεδόν.
Θέλω να πω δηλαδή ότι το ίδιο συμβαίνει και με, επίσης μεγάλο ποσοστό απαντάται και στη Φιλανδία, παράδειγμα. Βεβαίως είναι αλλιώς οργανωμένη τεχνική εκπαίδευση εκεί, είναι υψηλού επίπεδου σε κάθε περίπτωση και αυτό έχει γίνει μέσα από την συνεργασία και τη συνεννόηση που πρέπει να προκύψει και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, αν θέλετε, στο σχεδιασμό σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης. Και σίγουρα ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και, δεν, και θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η περίφημη και η λεγόμενη μαθητεία. Έτσι, δηλαδή να μπορούν να μαθαίνουν on the job, το λεγόμενο on the job training, οι νέοι, οι οποίοι μετά μπορούν πιο εύκολα και πολύ πιο αποδοτικά να ενταχθούν στον χώρο των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν η αναβάθμιση του περιεχομένου της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ένας παράγοντας που θα βοηθήσει στο να δοθούν απαντήσεις και σε αυτό το πεδίο που μόλις στήξαμε, δηλαδή της αντιστοίχησης των αποφύτων και με τις θέσεις εργασίας, να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό σε αυτό που λέμε χάσμα δεξιοτήτων και από την άλλη πλευρά να μην έχουμε το φαινόμενο ανθρώπους που τελειώνουν γενικές σπουδές, αν θέλετε, και πολλές φορές και αντικείμενα τα οποία στο παρελθόν ίσως είχαν πιο εύκολη απασχόληση στο δημόσιο. Σήμερα όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και πρέπει να τους προσανατολίσουμε διαφορετικά ή εν πάση περιπτώσει αφού έχουν τελειώσει αυτές τις σπουδές, αφού έχουν κάνει αυτές τις κατευθύνσεις, να μπορέσουμε να τους εντάξουμε αρμονικότερα μέσα στην αγορά εργασίας και εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες, αν θέλετε, που προσφέρει η εκπαίδευση μετά τη δευτεροβάθμια, το δευτεροβάθμιο τομέα και πόσο μπορείς να τους προετοιμάσεις καλύτερα στο να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Πάντως,
νομίζω ότι σε αυτό το μοντέλο που μας περιγράψατε κολλάει και η διαβίου μάθηση και εκπαίδευση που
είναι σαφές.
Και ο σχεδιασμός καινούριων προγραμμάτων σπουδών, έτσι, για να παντρευτεί με την αγορά εργασίας.
Έτσι ακριβώς. Και επίσης δεν πρέπει τα προγράμματα αυτά να διαμορφώνονται με τρόπο που αυτός που πηγαίνει απλώς παίρνει μια επιδότηση πολλές φορές και τυπικά είναι εκεί παρόν. Πρέπει να γίνουν πολύ πιο ουσιαστικά, διότι αφορούν το μέλλον τους και πάση περιπτώσει και την ανάγκη της οικονομίας να καλύπτει και να αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιό της και το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτή είναι, αν θέλετε, ο βασικός καμβάς, ο άξονας τον οποίο μελετήσαμε μέσα από αυτήν την έρευνα που αφορούσε το πρόβλημα, αν θέλετε, της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης στην Ελλάδα.
Κύριε Βέργαντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.